Kaže ti i ja baš smo svijeta dva.
Come sad, da pjevam pjesme.